Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Aga vaatame nüüd, mis edasi sai. Alustame Austria-Ungari keiserriigist. See riik ju alustas, leidis ajendi sõjavalla päästmiseks ning siis liitusid meelsasti sellega teised Euroopa suurriigid. Nüüd 1918. aasta oktoobriks oli selge, suurte lootustega alustatud sõda on lõppemas katastroofiga. Austria-Ungari oli muutunud juhitamatuks riigiks. See impeerium oli nagu lapitekk, riik koosnes arvukatest territoriaalsetest moodustistest, kus elasid eri rahvustest inimesed. Sakslased, kelle keel oli riigis põhiliseks, ametlikuks keeleks, nemad moodustasid kogu impeeriumi elanikkonnast 23,5%. Slovakki oli 16,5%, poolakaid 10%. Ungarlased, kes moodustasid nii-öelda impeeriumi teise valitseva poole, neid oli 19,1%. Ja ungarlastega koos elasid siis veel serblasi, horvaate, russiine, ehk ka siis ruteene. See on siis selline rahvas, kes elab Taga-Karpaatias, Galiitsias, Põhja-Bukoviinas, Kirde-Ukrainas, Ida-Slovakkias. Lisaks oli veel rumeenlasi ja sloveenlasi. Nii et rahvaid, kes oma kultuuri, keelt ja ajalugu püüdsid impeeriumi tingimustes säilitada, oli küllaga. 1918. aasta oktoobri algul püüdis imperaator Karl päästa veel, mida päästa annab. Austria-Ungari eelmine imperaator ja suure sõja algataja Franz Joosep I oli 1916. aasta novembris 86 aasta vanuselt surnud. Ta oli olnud Austria keisar alates 1848. aastast ja pärast Austria-Ungari kaksikmonarhia moodustamist 1867. aastast ka Ungari kuningas. Tema juhtimisel okupeeriti 1878. aastal Bosnia Hertsegoviina. 1916. aastal võimule tõusnud uus keiser Karl I oli samal ajal ka Ungari kuningas Karlo IV. Tema püüdis oma lühikeseks jäänud valitsemise ajal päästa riiki lagunemisest. Soovides riiki seast välja tuua, sõlmis ta 1918. aastal Antandiga separaatrahu. Ta kutsus üles looma rahvuslikke komiteid impeeriumi kaitseks. Komiteed tekkisidki, aga impeeriumi käekäik komiteelasi palju ei huvitanud. Kõik nad hakkasid tegelema oma rahvaste enesemääramise küsimustega. 13. novembril sunniti kuningas Karlovi Ungaris võimust loobuma. 17. oktoobril võttis Ungari parlament vastu otsuse katkestada liit Austriaga ja kuulutas Ungari iseseisvaks riigiks. 28. oktoobril oli Austria parlament saatnud Antandile noodi, milles teatas riigi võimalikust kapituleerumisest ning sõjast väljumisest. Ungaril selle dokumentiga mingit pistmist ei olnud. Austria valitsus teatas sellest noodist riigi elanikkonda. Tšehhi rahvuslik komitee võttis Prahas koheselt võimu üle ja asus linna garnisoni ülemaga, kelleks oli juhuslikult itaallane Santatoni läbirääkimistesse. Garnisoni ülem ei saanud enam isegi aru, kes olid tema sõjaväelased, kas austerlased või Austria-Ungari sõdurid, ning üles tõusnutele ta vastu ei hakanudki. 29. oktoobril laulsid ja tantsisid tšehhid Praha tänavatel, sellel päeval oli välja kuulutatud Tšehhi vabariik. Samal päeval kuulutati välja veel üks uus riik, sloveenlaste, horvaatide ja serblaste riik. 3. novembril kirjutas Austria-Ungari impeerium alla vaherahule Antandiga. Selles vaherahus oli ka punkt, mis võimaldas formaalselt mitte tunnustada neid riike, mis Austria-Ungari lagunemisel tekivad. Nii et juriidiline õhuauk edaspidiste sündmuste suunamiseks jäeti siiski lahti. 11. novembril loobus Karl I ka Austria keisri troonist. Impeerium oli lõpetatud, aga mis selle asemele sündis, oli veel üsna segane. 3. novembril kuulutati välja Lääne-Ukraina rahvavabariik. Krakovis võeti vastu otsus liituda Poolaga. 12. novembril tekkis Karpaatides Russiinide riik. Impeeriumi lagumine tõi endaga kaasa üks eksootilisi riiklikke moodustusi ja neist tänapäeval ei teata enam palju midagi. Nende riikide nii-öelda jutumärkides eluiga ei olnud pikk. Suuremad naabrid näitasid neile kohe kätte. Murska vabariik, mille moodustasid sloveenid, kehtis ainult 29. maist kuni 6. juunini 1919. aastal. Selle riigi lõpetasid ära ungarlased. Samaaegselt rahvuslike revolutsioonidega hakkasid toimuma ka teised, ehk siis sotsiaalsed revolutsioonid. Rahvusriik küll, aga milliste põhimõtete järel selle riigi rahvas elama hakkab? 1918. aasta alguses toimusid Austria-Ungari streegid. Rahvas nõudis sõja lõpetamist, demokraatlikke reforme. See demokraatlikud reformid on selline mõiste, millel iga üks võib oma äranägemise põhjal sisu anda. Kõik on demokraatlik, kui väita kõvasti, et see ongi demokraatlik. Nii et ega nende demokraatlikke reformidel keegi täpselt ei teagi, mida siis tegelikult reformida tahetakse. Ning muidugi ei unustanud streikijad ka igapäevaseid probleeme, toiduainetega varustamist. Veebruaris 1918 hakkasid mässama madrused Adria laevastikus. Nendega ühinesid sadamatöölised. Keiserriigi valitsusel tuli mässa, et maha surumiseks saata kohale maavägesid, kes ei olnud veel nii tugevalt revolutsioonilistest ideedest haaratud. Muidugi tulid arreteerimised ja mässulõhutajate mahalaskmised. 1. mai kogu riigis seda tähistati massiliste demonstratsioonidega. 5. mail lasevad sakslased maha 18 austerlast, kes propageerisid sotsialistliku revolutsiooni vajadust Saksamaal. Armee lagunes kiiresti. 1918. septembris hakkasid sõdurid mässama Odessas, kui kuulsid, et neid tahetakse saata Balkani rindele. Oktoobris-novembris hakkasid Viinis tekkima tööliste ja soldatite nõukogud. Kommunistid ja anarhistid hakkasid pealinnas püstitama barrikaade. Habsburgide valitsemise ajal oli kasutuses selline mõiste nagu Saksa-Austria. See oli muidugi mitte ametlik. Hõlmas see piirkondi, kus elanikuna moodustasid põhiliselt etnilised sakslased. Nad olid ka saksameelsed loomulikult ja nende soov oli elada koos teiste sakslastega, Saksa riigis. Kui impeerium, Austria-Ungari impeerium, siis hakkas lagunema, siis sai neile selgeks, et midagi head siit enam oodata ei ole ning nad kutsusid kokku ajutise rahvusliku assamblee iseseisva Saksa-Austria loomiseks. Need sakslased, kes elasid endise suurriigi teistes piirkondades, näiteks Tšehis, Silesias, Moraavias, ehk siis Märimaal, keeldusid ka Tšehhoslovakkia koosseisu minemast. Oli toimumas Saksa rahvuslik revolutsioon. 12. novembri 1918. aastal kuulutaski Saksa-Austria ennast demokraatlikuks vabariigiks ja samas ka osaks Saksa vabariigist. Viidi läbi ka rahvahääletus, ning 98-99% kohalikest elanikest tahtsid ühinemist Saksa riigiga. Selline asi ei meelninud aga mitte sugugi sõjavõitjatele antaandi riikidele. Oli vastu võtmatu, et sõja kaotanud riik, ehk siis antud juhul Saksamaa ja Austria-Ungari, ühendaks endaga maid ja rahvaid, mis enne sellesse ei kuulunud, Saksamaal siis. Austria-sakslased ei hakanud vastu antandi poolt toetuse saanud Itaalia, Tšehhoslovakkia, Serbia, Horvaatide ja Sloveenide kuningriikide vägedele. Nii jäiki nende riikide piiridesse elama hulgaliselt etnilisi sakslasi, mis mõnekümne aasta möödudes taas uusi tüliküsimusi üles kergitasid. Antand nõudis, et Austria kutsus kokku asutava kogu. Selle valimised toimusidki 16. veebril 1919. aastal. Suure võidu saavutsid sotsiaaldemokraadid, kogudes 41,6% valijate äälest. 3. aprillil võttis asutav kogu vastu otsuse Habsburgide väljaajamise kohta Austriast. Nii oligi üks Euroopa vanematest valitsejate dünastiatest, Austrias valitsest alates 1272. aastast, oma võimu kaotanud ning sunnitud eksiili minema. Uus Austria riik oli aga vastamasi näljaga, mässudega, streikidega. Valitsus ei kontrollinud isegi mitte kõiki Viini piirkondi. Kommunistid organiseerisid paralleelsed võimustruktuure ning kihutsid rahvast meeleavaldustele. Olukord oli neile selleks soodne, kuna Viinis nappis toiduained, paljud elanikud nälgisid. Turud ei töötanud, kuna ka maapiirkondadest ei olnud enam midagi müügiks tuua. Sõda oli laostanud majapidamised ning võtnud rindele viimasedki reservid. Kommunistid nõudsid sellist diktatuuri nagu Venemaal, eesmärgiga taludest ja suurtootjatelt kõikide varude ära võtmist. Muuses toiduainete sundvõtmist kasutati juba Jakobiinide pool Prantsusmaal 1793. aastal. Nii et vene bolshevikud olid lihtsalt ajaloost midagi kõrva taha pannud. Austria linnade nõukogud hakkasid maale saatma relvastatud üksusi toiduainete järele. Külade nõukogud jälle lõid omad relvastatud grupid enda vara kaitsmiseks. 1918. ja 1919. aasta esimesel poolel käisid kohati lausa lahingud toiduainete pärast. Sügisel 1919. aastal, kui saaki koristati, siis kippusid need lahingud minema üsna ägedaks. Selleks ajaks sai Austria valitsus siiski juba oma sõjaväe võitlusvõimeliseks ning alustas linnade nõukogude agressiivsust piirama. Külanõukogudega valitsusvõimudel konflikte ei olnud. Kõige rängemad vastasseisud valitsuse ja kommunistide vahel oli 15. juunil 1919. aastal, kui kommunistide poolt korraldatud miitingul osalejad ründasid Viinis vanglat, et vabastada seal kinni hoitavaid vange. Politsei avas tule ning tappis 17 üritusest osavõtjad. 1920. aastast hakkasid nõukogud kaotama mõju. Riik sai toiduainete jaotamisega edaspidi paremini hakkama, ent Viinis jäi olukord endiselt pinevaks. Viimased barrikaadid Austria pealinna tänavatel lammutati alles 1927. aastal. Selline oli siis olukord Viinis, Euroopa südames. Austria-Ungari oli riik, kus tõsiseid majanduslikke probleeme enne suurt sõda ei olnud. Töölistel olid tööd, palgad olid piisavalt selleks, et muretult ära elada, põllumajandusel arenenud, Viin tantsis, laulis ja pidutses. Ja milleks siis oli seda sõda vaja? Kas Austria liiti vaevas igavus? Oodati mingit huvitavat seiklust? Aga saadi vastu suured inimkaotused, invaliidide hulgad, laostunud majanduse, näljamässud, barrikaadid ja terava klassivõitluse. Mis ajas austerlasi sõtta, oli see objektiivne vajadus või ühiskonna eliidi emotsionaalne eksisamm. Mis on ühiskonna arengus paratamatus ja mis on juhuslikkus? Kas ühiskonnad on suutelised ennast kaitsma riiki valitsevate poliitiliste jõudude juhusliku rumaluse eest? Vai ongi nii, et liht inimene, lollitatud kas patriotismi ülistamise, rahvusliku või usulise sallimatuse või klassivõitlus utoopilistest müütidest tulenevalt, peabki oma naha lahingu väljadele viima ning tunna see juures veel uhkust oma kangelaslikkuse eest. Mida arvad, hea raadiokuulaja? Vaatame nüüd, mis toimus Austria-Ungari impeeriumi teistes osades. Ungari. Alates 1867. aastast oli Ungari Habsburgide suure riigi teiseks koostisosaks peale Austriat. Ungariga oli ühendatud ka mitmed teised piirkonnad, kus elaniku on enamuse moodusid mitte ungarlased. Enamuses siis erinevad slaavirahvad. Kuigi Ungari parlament võttis 17. oktoobril 1917. aastal vastu otsuse Austriaga liidu katkestamise kohta, jäi Ungari faktiliselt edasi Austria-Ungari koosseisu. 30. oktoobrist 2. novembrini toimus Budapestis rahva ülestõus Habsburgide dünastia valitsemise vastu. 2. novembril sai võimule uus koalitsiooni valitsus eesotsas graf Mihai Karoiniga. 5. novembril loeti imperaator Karl I võim lõpetatuks. Ungari kuningatroon jäi formaalselt vabaks. Ungaris kuulutati välja rahvavabariik, aga see uus vabariik hakkas ka kohe lagunema. 30. oktoobril kuulutasid slovakid ennast Ungarist eraldatuks, selleks, et ühineda tšehhidega, kes olid juba oma riigi ellu kutsunud. Uut liitriiki hakati kutsuma Tšehoslovakkiaks. Transilvaanias puhkesid streigid, rahvas nõudis ühinemist Rumeeniaga ja koheselt sisenesid Transilvaaniasse Rumeenia väed. 3. november nõudis Bukovina kommunistlik partei selle piirkonna liitmist Ukraina nõukogude vabariigiga. Lühidalt, Ungari lagunes rahvuslikul põhimõttel. Poliitiliselt olid kõige aktiivsemad sotsiaaldemokraadid ja kommunistid. Paralleelselt riigis võimule tulnud koalitsioonivalitsusega tekkisid riigis ka sõdurite nõukogud. Neis mängisid põhirolli rindelt naasnud sõdurid. 20. veebruaril algasid kokkupõrked kommunistide ja politsei vahel. Asi kippus käest ära minema ning 1. märtsil legaliseeriti Ungari kommunistlik partei. Demonstratsioonid jätkusid. 18. märtsil tuli Tšepeli tehase töölised välja nõudmisega kuulutada riigis välja nõukogude võim. Antandi riikidel oli Ungariga siiski oma plaan. Asi kippus ju käest ära minema. 19. märtsil anti liitlaste esindate poolt Ungari valitsuse juhile üle Antandi, nagu nüüd öeldakse, maakaart, millel oli kantud Ungari riigi piirid, no nii nagu liitlased seda siis soovisid näha ja teed, kuidas siis seda kaarti siis saavutada. Ungarist eraldati Slovakkia ja teised slaavlaste asustatud alad, aga samuti rumeenlaste asualad. Antant palus Ungari valitsuselt nõusolekut liitlasvägede sisse toomiseks, et vältida massirahutuse levikut. Ungari valitsusele selline maakaart ei meeldinud, aga nii kaua kuni nad mõtlesid, mida ette võtta, arenesid asjad oma soodu. Ungari sotsiaaldemokraadid tahtsid võimu ning selle eesmärgi nimel ühineti kommunistidega. 21. märtsil tulid Ungari valitsuse esindajad Budapesti Tapi vanglasse läbirääkimistel Ungari kommunistide juhi Béla Kuniga. Ungari kommunistlik partei oli riigis tegutsenud ainult 4 kuud. 1918. aasta novembris hakkasid Venemaal koju saabuma seal sõjavangis olnud Austria-Ungari sõjaväelased, kes olid Lenini ideedest vaimustunud ning valmistusid Ungaris samasugust riiklikku ülesehitust korraldama. Ungari valitsusele see siiski ei meeldinud ning paljud kommunistid pandi vanglasse, nende hulgas ka Béla Kun. Lenin vihastas ja saatis Ungari valitsusele ähvardava kirja. Lenini kiri arvatavasti suurt tähelepanu ei pälvinud. Aga Antant läks kärsituks ja nõudis Ungarilt, kui sõja kaotanud riigilt kuuletumist ja piiride vastavusse viimist liitlaste nõuetega. Ungari valitsus tundis ennast nõrgalt ning otsiski nüüd tuge sotsidelt ja kommunistidelt. Selleks nad vanglasse ruttasidki. Béla Kun oli nõus tingimusel, et moodustatakse Ungari nõukogude vabariik, mis oleks tihedalt seotud nõukogude Venemaaga. Kohe tuleb moodustada töölisarmee, demilitariseerida kodannus ning kuulutada välja proletariaadi diktatuur. Kommunistid hakkasidki kiiresti tegutsema, hakati üle võtma valitsusasutusi, looma oma relvajõudusid ja korrakaitset. 21. märtsil läks graf Mihhail Koroni valitsus erru ning siis kuulutatigi välja Ungari sotsialistlik vabariik. Riigijuhiks sai Béla Kun. Béla Kun on sündinud Austria-Ungaris vallakirjutaja perekonnast rahvuselt juut. Sai gümnaasiumi hariduse, 1902. aastast Ungari sotsiaaldemokraatliku partei liige, oli üheks korraldajaks Transilvaania 1905. aasta revolutsioonistest sündmustest. Streigid läksid üle politseiga kokkupõrgeteks, oli hukkunud mõlemal poolel. Béla Kun arreteeriti ja mõisteti 8,5 aastaks vanglasse. Esimeses maailmasõjas oli mobiliseeritud ning võitles venelaste vastu. 1916. aastal langes vangi ja ta saadeti Tomski vangilaagrisse. Sõjavangis olles tegi kihutustööd Venema sotsiaaldemokraatliku töölispartei ridades. Peale veebruarrevolutsiooni jäi Venemaale ja organiseeris Venemal ungarlasi punaarmeesse. Peale esimese maailmasõja lõppu naases kodumaale. Organiseeris Ungari kommunistliku parteid. Jõudis olla ka mõnda aega Ungari sotsialistliku vabariigi valitsusjuhi ametkohal. Peale punavõimu langemist põgenes Austriasse. Austerlased pidasid paremaks ta ungarlastele tagasi anda. Et nüüd sekkus taas Venemalt Lenin, kes lubas sel juhul hukata kõik austerlastest vangid, kes veel Venemal olid. Austria valitsus võttis Lenini hoiatus täie tõsidusega ning saatis Béla Kuni Moskvasse. 1920. aastal tegi karjääri Vene bolševike hulgas, olles nende esindaja lepingu sõlmimisel Mahnooga, valge kindral Vrangeli vastu. Hiljem korraldas pelagon, Krimmis massilise valgete ofitseride ja nende pereliikmete hukkamist. Kuigi enamus Frangeli armeest lahkus laevastikuga Venemaalt, jäid palju kodumaale arvates, et arvet õiendamist ei tule. Nad eksisid. Tuhanded valged ofitserid lasti Krimmis ilma uurimise ja kohtuta lihtsalt maha. Üheks selle tapatalgu korraldajaks oli Pelagon. Peale Moskvasse tagasjõudmist raviti teda mõnda aega vaimuhaiglas. Hiljem töötas Komiternis, organiseeris vaibumatu energiga kõikjal Euroopas mässe ja revolutsioone. Tema elude lõppes 1939. aastal, kui ta peksti surnuks NKVD keldris ülekuulamise ajal. Tuleme tagasi Ungari sündmuste juurde. 25. märtsil moodustati Ungari punaarmee ja 26. märtsil anti välja esimesed dekreedid suurte ettevõtete, pankade ja transporti natsionaliseerimiseks. Maal konfiskeeriti mõisad, ent ei jagatud maad talupoegadele. Budapestis anti rikastele kuulunud korterid töölisperekondadele. Ungaride piiridel läks olukord ärevaks. Ungari punaarme asus Tissa jõeres lahingutesse rumeenlastega ja põhjapiiril Tšehhi armeega. Antant hakkas kohe nii rumeenlasi kui Tšehhi varustama relvade ja rahaga. Ungarlaste poolel asusid võitlema Vene vangidest moodustatud pataljonid, bolševik Kablukovi juhtimisel. Ka Austriast tulid vabatahtlikud, kes soovisid võidelda nõukogude võimu eest. Tulisemad neist lootsid ka Austrias alustada ulatuslikku relvatsatud võitlust kodannuse vastu.
Aitäh! Raiksaart!